kunu araba australia ale tɛ baya sɔrɔ mali kan australie kurubi wolonfila ni naani mali kurubi wɔɔrɔ ni duuru basikɛti sanfɛ kelen o jaabi don a ɲɔgɔndan bɛ cɛmanin ko fɔ minnu si ma tɛmɛ san tan ni wolonfila kan diɲɛkuru kara ɲɔgɔndan don a bɛ senna argentine kabini juɛkalo tɛmɛnen o tile bi saba ka kuma sisan senatolantan kan kurubi mali o ɲɔgɔndan o labɛn hukumu kɔnɔ bamako sigida fɔlɔ o y'a ka cɛbɔ sɔrɔ min bɛna jɔyɔrɔ fɔ bamako ɲɔgɔndanw na ka se ka ye kurubi mali ɲinan ta o kɛnɛba kan asco association sportive de korofina ale don asco ye sebaaya sɔrɔ kunu cf bajan kan cɛnu saba ani kanankolo fuseni mayiga kalusha asco dege karamɔgɔ ale y'a yira min fɔra ntolantannaw ye o baara de kɛra u fɛ
gino kɛra min ye komi david la an bɛ se ka jouer terrain an b'a dɔn kosɛbɛ denmisɛnnu an tactiquement an y'u baara kɛ an consigne u y'a respecte o yɛrɛ de kɛra an ka force ye bi
kosɛbɛ i b'u fo na min kɛra consigne ye
an y'a f'u ɲɛna nin balonta na terrain na c'est difficile ka balon construit ka kan kɔnɔ fo ka balon balance ka taa ɲɛfɛ deuxième balon an b'o ta an b'a essayer ka jouer adversaire ka kan kɔnɔ
la ye fɛn sɔrɔ o kan
voilà o de kɛra an yɛrɛ ka force ye kosɛbɛ ani balle arrêté ninnu an y'o consigne n'o baaraw de kɛ parce que ni terrain kan o de bɛ se ka exploiter kosɛbɛ quoi
mais n ye mun ye kurubi mali eliminatoire na ɲina
ɲina an bɛ fɛ ka taa au moins demi-finale pour an ka se ka bɔ compétition africaine na o yɛrɛ de an ka laɲini ye kosɛbɛ ɲina
kama sɔrɔ aw bɛ deuxième division na
au moins n'an sera hali n'an bɛ taa kafu la an bɛ to ka match an bɛ k'o de kɛ kosɛbɛ pour que ka se ka an ka mise en place ninnu kɛ kosɛbɛ k'olu appliquer ni défaut min b'an na k'o corriger
Ousmane Fode Sissoko asko ɲɛmɔgɔ
anw bɛ baara kɛ de pour que an ka compétition africaine ɲini bien vrai que anw bɛ deuxième division na mais équipe fɛn bɛ première division na o bɛɛ b'a dɔn asko ye équipe min ye anw bolo jiginnen tɛ dɛ anw tɛ ka k'a ɲini ka jouer ka tɛmɛ nin niveau la ka dan ye coupe du mali bɛ ban yɔrɔ min na anw bɛ fɛ ka taa yen nɔ
a b'a fɛ ka ye club naani naani minnu bɛna bɔ compétition africaine na kama sɔrɔ ligue la aw tɛna se ka ye sariya ko tɛ mais kafu la bɛ se ka ye
n'i bɛ deuxième division na i tɛ se ka jouer ligue des champions na o de don n'an ye coupe kafu sɔrɔ o ye laɲini yɛrɛ sabatilen ye asko bolo
gundo bɛna kɛ mun ye ka se phase de ligue ma ka se ka se phase générale ma
gundo balontan gundo tɛ foyi ye ni baara tɛ feere ka k'i la i ka baara kɛ
kama sɔrɔ championnat jɔlen don dɛ
championnat jɔlen don anw ye baara daminɛ a mɛnna an ye match amical min kɛ a ka ca ni 30 match amicaux ye parce que balontan na i bɛ match amicaux de caya plus tu joues au football i bɛ kɛ balontan na ye mais n'i tɛ balon ta i tɛ se ka kɛ balontan na ye denmisɛnnin ninnu bɛ yɔrɔ min na bi bɛɛ ɲɛ b'a la denmisɛnnin fitinin don salo asco effectif an y'a bɛɛ bila ka kɛ cadet ni junior ye olu le bɛ ka jouer tan balontan dun ye denmisɛnnin fɛn de ye nin équipe in ne dalen don a la k'a fɔ a bɛ taa coupe du mali finale kɛnɛ kan
ka fara o kan i b'a faga ye san wɛrɛ premier division na
ni ala jara n'a ye san wɛrɛ anw bɛ ye premier division na
sawuti tarawere sef bajan dege karamɔgɔ
an ka ipɛte kɛ la mɔgɔ caman kun bananen don n dafalen don denmisɛnw ye tiɲɛ na an ye tile damadɔ na entrainement kɛ ɲɔgɔn fɛ an ma se ka ɲɔgɔn faamu kosɛbɛ match la
minnu
farala an n'u ka bɔnta ma se ka ɲɔgɔn ta an ye combinaison bila an ka place entrainement na an nana bi tiɲɛ na a ma se ka réalise an bolo quoi denmisɛnw kun ma se ka balon don u sen kɔrɔ fana ka jouer quoi précipitation fana y'u sɔrɔ dɔɔni quoi
asco bɛ deuxième division la jumɛn troisième division na ma fiyaw b'a basio kɔnɔ
balontan na division ko t'a la bɔnta ye bazasi dɔrɔn de ne ye denmisɛnnin dilan dɔrɔn kan ka se ka jouer bon peut-être que denmisɛnninw kan bi o b'a bila u kunna asco do dede do o fana y'an sɛgɛn dɔɔni tiɲɛ yɛrɛ la
i ma ɲa san laɲini tɔ ye mun ye
ɲina foyi kun tɛ coupe du mali kɔ an kɔni bɛ ka ala deli ka yɛlɛ dede la an tɛna an bolo jigin an bɛna baara kɛ pour que an bɛ se ka dede sɔrɔ cogo min na
gɛlɛya jumɛn yɛrɛ b'aw ka santiri kan n'o ye sef baja ye
an bɛ denmisɛnninw forme n'u sera sanfɛlaw la manajɛriw de bɔlen don fan bɛɛ u bɛna u taa denmisɛnninw n'u somɔgɔw u yɛlɛma sabu an denmisɛnninw yɛrɛ somɔgɔw bɛ bila ɲɔgɔn na u t'a faamu dɔnku a ye baara mun kɛ dugu ma dɔnku u bɛ se ka girin ka manajɛriw ka kɔntara
n'u ye mɔgɔw san ka sɔrɔ u t'a kalama
wala dɔnku i b'a dɔn u bɛ don somɔgɔw ka nin wari ye dɔrɔn dɔnku somɔgɔw yɛrɛ t'a faamu bilen aw ye san min kɛ ka denmisɛnninw forme u bɛ ɲinɛ o bɛɛ kɔ depuis que nin kanu ye faransi nin kanu ye hakili t'olu dɔrɔn na
santiri tɛ foyi sɔrɔ
santiri tɛ fɛn sɔrɔ f'a ka wuli ka kɛlɛ kɛ.
Clément Dunyo bamako sigida fɔlɔ o senatolantan ɲɛmɔgɔyaso mɔgɔ don
an nisɔndiyalen don parce que an ye coupe du mali daminɛ fɔ kana se bi a laban don ma mankan ma bɔ a la an bɛ ala barikadaw la club wolonfila de y'a daminɛ fɔ kana se bi ma an ye carré finaliw tan ani demi finaliw bi kun ye finali ye asco fana min nata an représente an dalen don a la ni ala sɔnna ma u bena an jɔyɔrɔ fa coupe du mali la balontan tɛ ka kɛ tiɲɛ no mais asco mɔgɔw bɛ baara la u ka baara ma jɔ balontan dun n'i bɛ baara kɛ a ka ca ala fɛ i be sɔn ka jaabi ɲuman sɔrɔ an ka dɔw yɛrɛ u ka se ka kubu ta ka na n'a ye commune un kɔnɔna la o de ka da ye
aw minnu ye ɲɛmɔgɔw ye aw ka fɛɛrɛ bena kɛ mun ani ka labɛnw bena kɛ mun ka ɲɛsiw ma
ladilikanw ani ka u dɛmɛ ni dɔw ye k'a fɔ ye balontan gundo tɛ dɔwɛrɛ baara kɔ
musakako fana b'a la dɛ
nka musakako b'a la o ye tiɲɛ
aw tɛna tɛgɛ bila o duba kɔnɔ
an bɛ dɔw kɛ musakako ala ka a koɲɛw nɔgɔya
vio a banbara tɔgɔ la bamakɔ y'a ka tarawere ka la seli don